Aste honetako gonbidatua Marikita Pamburien baigorriarra dugu. Egunon, Marikita.
Bai, egunon, zuri ere.
Zer modu zara, ongi?
Baita, bai, zure?
Bai, hemen txe, lan eta lan, ari gara. Baina gustu handiz, zurekin hitz egiteko tartea hartu izan dugulako. Bueno, Marikita esango dugu etnologoa dela, eta idazletzat ere baduela bere burua, bain justu ere liburu artikulu eta literatura lan ezberdin ugari publikatu dituelako. Feminista, aitzat dauka bere burua, eta egin dituen lan eta ikerketak, ba, emakume ikuspuntutik burutzen ditu oroar, emakumeren errealitatea eta ekarpena oraindik ere, ba, azten delako ikerkuntza ere muan, eta oraindik ere ikerle eta idazle aitortu gehienak gizonezkoak direlako. Gaur gurekin pixka bat gaiari sarrera emateko Marikita, zeren inguruan mintzatuko zaren azaldu iguzu?
Gai oroko jara, titulu oroko jara emazteak eskualerrian. Gero bon, emazteak eskualerrian gai biziki zabala da, beraz mogatu beharko dugu egun, ez da?
Ez
baituko dena aipatzen alko. Eta, bon, bizati izanen dira, eran aibaita, bat emazten egoera, azken 2000 urte hauetan, eta beste bat emazte irudietaz osatua.
Bueno, beraz, gaur, lehendabiziko atalarin helduko diogu, eta hurrengorako utziko dugu bigarren zatia. Euskal emazten egoera, beraz, azken mendeotan, konta iguzu, Marikita.
Bai, beraz, bon, errandutan bezala, emazteak eskualerian gaia biziki zabala da baita anitza, beraz ez dugu bere nabardura guziki nahi patzen alko hemen. Emazteak eskualerian erraiten dugunan, ze eskualeriaz mintzo gara. Bistanda, orai ezagutzen duguna dela, bere zazpi lurraldeekin, mugaz bi aldeetan kokatzen direnak. Hor, kultura eta bizimolde berak aurkituko ditugulako. Baita, urunago ere, Kantabrian, Akitanian edo Pirinoetan. Naiz eta emaztekiek jendartearen erdia osatzen duten, berriki arte, gutxitan entzunda emazten ahotsa. Aintzineko mendeetako autore gehienak gizonak baitziren eta bereziki apezak. 16. mendean euskaraz inprimatua izan zen lehen liburuan, Linguae Vascunum Primitiae deitzen dena, Bernat de Txepare, Garaziko aldeko erretoreak, emaztekien defentsa hartzeko beharra sanditu zuen. Emazten favore deitu olerkian idatzi baitzuen, Andre Gaitz erraile orok behar luke pentsatu, bera eta beste oro nundik gina den sortu. 20. mendean, baita 21. astapen honetan, emakume batzuk ikerketak egin dituzte, eta liburuak plazaratu gai honi buruz. Hiru aipatuko ditut orain, gure eremuko hiru hizkuntzetan idatziak direnak. Dabadi Darrast andereak, 1908 argitaratu zuen frantsesez den tituloa da Causerie sur le Pays Basque, la femme et l'enfant, eta hori gaztelera itzulia izan da 1919 titulu honekin Charlas sobre el País Vasco, argitaratzelea da itxaropena. Espainolez badugu, Mujer Vasca, Imagen y Realidad, 1905 agertua, Teresa del Valle zuzendaritzapean, Antropos edizioan. Eskuaraz, mito urbilak, anuntzi araraera, 2000. urtea, eta gatu zain argitaletxean. Ez da baidak sortzen dituen gaia da. Batzuentzat, eskuale mazteak gizonen eta elizaren menpe ziren. Baserrietan, goizetik arratxera, kanpoan eta barnean lan egiten zuten. Denen zerbitzari isila komentziren. Bestentzat, eskual emakumeak libreak ziren, etxean manatzen zuten, nahi zutena egiten zuten, hots gizonen parekoak ziren. Azken batzuek diote, errealitatea aurkakoak diren bi iritzi horien arteko nabarduretan aurkitzen aldela. Ondorioz, galdera hauek heldu zaizkigu gogora. Aintzineko mendeetan hemengo emazteek menpekotasuna edo askatasuna ezagutu ote dute. Eskual zibilizazioa, matriarkala edo patriarkala ote zen. Ze leku eta eragin izan dute eskual jendertean emazteek. Galdera hauei erantzuteko lehenik ikusiko dugu zein izaiten alzen eskual emaztekien egoera iraganean. Oinarritzat hartuz idatziak, sinesteak, ohidurak, dokumentu historikoak eta mintzaira. Bigarren zatirako, lehengo eta orainko emazte irudi batzu hautatu ditut, sorginak deitzen zituztenak, agotak, askarotak, minduriak, errisiegileak, bertsolariak, baita andereinoak. Beraz, lehen zatia, emazten egoera azken 2000 urteetan. Nola ezagutzen aldugu zein zen eskual emazten egoera, kasik idatzirik etzen garaietan. Ezin eskua iduridu. Hala ere, iturri baliagarriak baditugu duela 2000 urtekoak. Estrabon, greziarrak, bere geografian idatzi ditu xehetasun batzuk gure ahaidea zen kantrabriar populuaz, Iberiar penintzularen iparaldean bizizena eta dena Bilbotik mendebaldera Santander aldean. Zer dio Estrabonek? Kantabriaren ohiduren arabera, ezkontzerakoan gizonak ekartzen ziola dotea emazteari, neskeek ukaiten zutela etxeko ondorengoa, baita hautatzen zutela beren anaien andrea. Bestalde, erromataren garaiko harrietan agertu dira jende edo jenko izenak euskaraz, oraingo eskualeria baino eremu zabalago batean, Akitanean edo Pirinioetan. Horietan, gizonezkoak badira, baita emetasuna erakusten dutenak ere, Alanora, Andere, Neskato, baita Ibilia, azken hau, Gernika aldekoa, uraren jenkosa bat izaiten altzen, Manes Goienetxen arabera. Hori datzi du Histoire General du Pays Baskeko lehen tomoan, Elkar argitaletxea. Horrek ere maiten gaitu gure mituen aipatzera. Eskual mitologiak lotzen bagaitu iraganari, eta 1950 urte inguru arte iraundutelako sineste horiek. Historia aurreko oihartzunak gutaraino helaraziz. Antzuzen, gure panteoiko pertsonai nagusia emazte bat da, Mari deitzen zutena, eta badakigu adituen arabera prehistoriako zibilizazioetan jenkosak eta emazteak ohoratzen zirela, eta badirela beraz horien eskultura batzu aurkituak arpe prehistorikoetan. Ba, Mari deitzen zuten pertsonai hori eskualegian mendietako arpetan bizi zen. Eta aroan edo eguraldian eragin handia zuen. Batzuk uste dute izen horren jatorria Jesusen amaren izenean dela. Naiz eta Palestinako eta eskualeremuko emazte horien izateek ez duten Jesus ikustekorik elgarrekin. Salbu sineste arlokoak direla biak. Oar adierazgarri bat eginain nuke Lourdeseko Mazabiel arpean Bernadette Zubiruzi agertzen zitzaion emazteaz. Berak zion, andere zuri bat ikusten zuela, hori Mariren itxuretarik bat delarrik. Baina erlijio katolikoak hori beraz itxula zidu Mari ama birgina. Gure arbasuek, Mari eta bere aldakuntzak zaldi zuria, behigorria edo erentzugia, egiazki ikusi balituzte bezala aipatzen zituzten. Amatxik erraiten zidan gaua zaldizuri bat trostan ibiltzen zela gure etxondoko pentzean baigorri. Nire amaren aitatxik, erentzugia, garretan, jara menditik itxaso aldera joeiten begistatu zuen. Alaber, lamina, galtzagorriak eta bar, etxe bakoitzean agertzen zirenak, bertako leienda bereziak sortuz, alanora nire aitaren sortetxeko laminaren istorioa. Hor demoran horiek kontatzen zizkidaten, eta niretzat egiek ziren oraindik gure mitologia bizirik baitzen. Behar bada gogoetan zaudete, zer du ikusteko horrek emazten egoeraekin. Nire ustez anitz, zergatik, sinestek baita horien erabilerek, erakusten baitute funtsian nola funtzionatzen duten duen markatu jendarte batek, eta hor ez da dudarik, Mari ahala handiak dituen emazte bat dela, eta holako jenkosa bat neke sortzen alko zela zibilizazio patriarkala batean. Autore batzuentzat, Marire nagusitasuna gure panteoian erakusten du eskual jendartea matriarkala zela. Hori dio Ortiz Ozezek 1981 agertu zuen liburuan, El matriarkalismo basko, Deustoko Unibertsitatean. Anuntziaranak alderantziz pentsatzen du horrek ez duela joz jogatzen. Mitu urbilak. Gatu zain argitaletxan. Kontuan izan behar dugu gure mituak azken bi mendeetan bilduak izan direla. Desagertzen ari zilelarik. Seuraski aldakuntza jasan dituzte, horien eragina apaltzen ari zelarik. Beraz zaila da jakitea, zer ziren susen sineste horiek. Ez da ze erritu egiten ziren, nork egiten zituen eta non. Dakiguna da etxeko andreek, erritu andana bat egiten zutela etxean, elizan eta hilarrietan, bereziki hilei buruz, nun ageriden erlijio katolikoa baino lehenagoko sineste batzui lotuak direla. Ez da dudarik, hemengo sinesten arrastuak ezabatzen aleginduzela erlijio katolikoa. Erlijio guziek egiten duten bezala, lehentasuna hartu nahi diotenean aintzinekoari. Pentsatzekoa da, gizon itxuran agertzen den jinko batek, arrunt aldatzen duela zibilizazio baten mentalitatea. Batez ere erlijio horrek, etengabe azpimarratzen duenean, giza semeen nagusitasuna maila guzietan, baita emazteek izan behar duten menpekotasuna. Hori agerian uzten duen historio bat kondatuko dizuet. Garazi aldeko emazteki bat joan zen apesari erraitera zen gaizki tratatzen zuen senarrak. Eta elizatik negarretan itzuli apesak erran baitzion, isilik jasan behar zuela dena. Auzoko etxekanderiak eman zion gakoa. Zen hausu, dinkoa ere arradusu. Ideologia horren eragin handiena emazten gan, 19 eta 20 garren mendeetan izan du eskualegian. Segur ere, zailtasunak izan ditu hemen onartua izaiteko. Ohidura zaharren aurkakoa baitzen. Eta horiek luzaz iraun baitute, batzuetan orain arte. Bereziki, emazten eta gizonen arteko berdintasuna ontasunen ondorengoan. Etxondo batzuetan nun ondorengua mendetan zehar emaztek izan duten gehienetan, agerian gelditzen da, etxeko andre horiek etzirela inoren menpe. Ez aita, esenar, eseme, ez da apez. Beste etxe batzuetan emazteak humilago zirela agertzen da ere. Horrek eran nahi du, gaia orokorkia ipatzia nabardurari gabe emaztek osatzen balute bezala talde bakar bat, urs badela maiz egiten dena. Batzuek uste dute, iparaldean adibidez, frantses estatuak ekarri digula berdintasuna gizonen eta emazten artean. Frogatua delari gure erdi aroko foruak, beraz eskualdunen ohiturak legeztatzen zituztenak, 18. garren mende ondareko frantses iraultzako legiak baino hobeak zirela mail horretan. Eskualerian legalki, emaztek gizonen eskubide berak zituzten aspalditik. Baita urunago ere. Adibidez Pirinioetan, Comenge eta Couserans eskualdeko ohiduretan, Izor Gratakoz ikerlariak aipatu dituenak liburu batean. Beraz titulua frantsesez da Fe, Egest, Femme Pirenean, un statu social exceptionnel en Europe. Beraz, erraiten du, Pirinetoko emazte horiek, zutela, beraz, estatu sozial oso berezia Europa guzian. Eta hori agertu da 1987 priba editorean. Azpimarratzen du, emakumen seksual askatasuna, baita biseksuen arteko berdintasuna, eta etxearen lehentasuna antolateketa sozialean. Beretzat ez da dudarik eskual zibilizazioaren ezaugarriak aurkitu dituela hor. Hain zuzen, ikerketek agerian utzi dute etxondoaren garantzia gure jendartean, baita balio zuela jendeen izendatzeko. Orai onartua da eskuarazko deitura guziak etxe izenak direla. Baita erran nahi bat dutela. Gehien batean zerbait ikusteko duena toponimiarekin, leku izenekin, baita batzuk antroponimoak jende izenak direla. Eta horietan emazteenak badirela. Adibidez, Otxanda Barat edo Mariluz bezalakoak, Otxanda eta Mari emakume izenez osatuak. Gutxego aipatzen da, aurrek amaren domonimoa domonimoa etxe izena da, hartzen zutela, prima zelarik, ama, beraz, etxekoa zelarik, arekiko antzuelarik erentzia, eta emaztekiak etzuela sena jarera hartzen, baizik eta alderantzizkoa gertatzen zela, eta beti izendatua ziren jendeak bizi ziren etxetik. Kasu horretan, emazteak zituen etxeari lotu eskubideak, adibidez, bozkatzekoa, etxe bakotsak zuena. Frantses estatuan, 1944an lortua izan dena emaztekientzat. Ikerlari gehienek, izan daitezen kanpokoak edo hemengoak, dokumentuetan ez dute olakorik ikusten. Mentalitate sexista batek itxutzen dituelako. Frantzian, ezkonduak diren emazteek, gaur egun ere, ohitura dute senarraren izena hartzeko, naiz eta ez den legerik horretara behartzen dituenak. Beren deitura eman ahal izaiteko aurrei, 20. mende amaiera arte bea egon dira frantses emazteak. Beraz, neska batek etxealdearen, baserriaren, ondorengoa edo erentzia ukaiteak ekartzen zituen ondorioetan duela 20 mende, Estrabonek deia aipatzen zituen berak dira. Ondoko batekin ezkontzeak dotea ekartzea dakarela. Beraz, gizonak ere horretara behartuak zirela, emaztea zelarik etxekoa. Horai garbi geldi dadila, etzela baitezpada andere esposaren dotea, iparaldean egiten diren ekitaldi folklorikoetan antzesten duten bezala, edo liburu batzuetan errepikatzen diguten arabera, etxe sartzea aipatzen dutenean. Etxe sartzea da beraz dotearen ekartzea eta ez ezkontza, eta ezkontza egun batzu berantago egiten zen. Lehenago omen ezkondu aintzin harreman seksualak baziren, orai bezala funtsean. Aintzineko garaietan, gure estatu zibiletan, aur bastart frango ageri dira. Amaren, baita, ezagutua eta izendatua den aitaren izenak agertzen dira, beraz bi familien onarpenarekin. Batzuk diote etxearen segidarako zela, segur izaiteko aurrak izaiten alzituztela. Badakigu ere elizak ohitura hori debekatu zuela eta behartu zituela eskualdunak ezkontzera. Gure abesti errekoietan, sexu askatasuna nabari da kantu batzuetan. Bi aipatuko ditut hemen, bat deitzen dena aspaldiko denboretan, nun mutilaren ikuspegia agertzen den, eta bestea gazte eta lorios deitzen dena, eta hor agertzen zauku neskarena, erraiten baitauku, gau oroz mutila giten zaskola gelara, eta nola izaiten alitaike maluros. Gure mintzaira, aipatzeko, eta hortan amaitzen da lehen zatia, gure mintzaira, beraz, ez dio lehentasuna emaiten maskulinuari beste batzuk bezala, horietan frantsesa. Nun maskulinoak lehentasuna hartzen dion femininoari. Gure hizkuntzak ez ditu ere bereisten maskulinoa eta femininoa salbu adiz forma batean, toka eta nokaren erabileran. Adibidez, erraiten dugunean, erran neska edo errak mutil. Lehenago, aniz baliatzen zen, eta mariri noka baizik ez zitzaion hitz egin behar. Beste naz, asajetzen zen. Badakigu, orain, ikako persona galtzen ari dugula, bereziki hemen, paraldean. Eta badirela euskarazko irakasleak ez dutenak erakusten ere. Batzuk zabaldu dute idaia, eta iparaldean bereziki, itxusia zela norbaiti ola hitz egitea. Anomarri Lagardek pentsatzen du horren iniziatiba apezena izan dela. Anomarri Lagarde Schubertar ikerlari bada eta bere tesia agertu du 2003 urtean, liburu batean, L'Armatin argitaletxean eta liburuaren tituloa da Le Basque, Société Traditionnelle et Symétrie de Sexe. Orain, gehiengo batek uste du politagoa dela zu erraitean. Gauza bera senditzen ote dugu, gazteleraz edo frantsesez, tu edo tu erraiten diogularik norbaiti. Beraz hemen amaitzen da lehen zatia eta beste aldiko utziko dugu bigarren zatia.
Ba, Marikita Pamburie... benetan, estimatuta dago. Gaur eskaini diguzun tarte hauxe, bazuke aipatu bezala, lehendabiziko zatia, hementxe utziko dugu, eta datorren astean jarraituko dugu bigarren zatiarekin. Eskerrik asko, eta datorren astera arte, Marikita.
Bai, agur denak.